Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Tulus.
Gue Fauzi.
Dan kita berdua bakal gosip. Iya, yeah, gosip gitu.
Ini apa? Cerita santai aja, yeah. Diskusi santai lah.
Jadi kita sebenarnya pengen berbagi sama
bincang santai bisa.
Ya, kita pengen berbagi sama orang-orang gitu ya. Buat dengerin apa yang kita omongin. Siapa kita gak penting. Omongannya gimana, lo dengerin aja mendingan. Nah, hari ini dan ini perbincangan series pertama, perbincangan series perdana kita bakal ngomongin headline-nya Tempo soal kemungkinannya kubu Prabowo masuk ke koalisinya Pak Jokowi. Nah, lu pasti punya pandangan yang beda-beda gitu ya. Dan kita berdua juga mungkin beda, ada persamaannya ya. Itu dengan kita mulai aja nih. Kalau ngelihat judul ini, Benci Rindu Dua Seteru, dua kubu calon presiden mengirim utusan, ada kemungkinan kubu Prabowo mau untuk masuk ke kubu Jokowi.
Walaupun MK belum selesai.
Walaupun MK belum selesai. Masih. Konon kata tulisannya Tempo. Ketika sidang berjalan, di balik sidang
ada
utusan-utusan yang sudah mulai banyak berdiskusi. Gimana menurut lo? Melihat fenomena ini.
Kalau bicara tentang koalisi ya biasa sih. Cuman kalau kita melihat historisnya, ya periode Jokowi terutama ya, kalau koalisinya udah lumayan gemuk. Terus sekarang mau ada rekonsiliasi ya, secara tidak langsung menambah koalisi baru kan dimungkinkan ya. Walaupun mungkin ada satu partai yang sulit kayaknya.
Gue tahu.
Satu partai yang sulit untuk ikut dengan model rekonsiliasinya Prabowo yang baru mungkin. Tapi yang jadi kekhawatiran sih sebenarnya bukan kekhawatiran sih. Lebih ke arah apa ya, mungkin ini bisa kejadian, mungkin ini terkait dulu kalau kita sebelum masa reformasi ada namanya hari-hari omong kosong gitu. Kita pernah punya presiden yang apa, secara historical
hari-hari omong kosong, Harmoko maksudnya nih.
Ya nggak usah disebutin singkatannya,
di sini masih malu-malu juga nih. Bukan di kelas,
bukan, oh ya, tapi ini bukan bicara personal ya, maksudnya bicara apa ya, historicalnya aja, kejadian bahwa model pemerintahan pernah kita laluin, di mana ketika itu dari bottom down ke bottom up-nya ya hanya menerima apa yang terjadi secara apa ya, secara linear aja gitu. Akhirnya masyarakat soalnya tadi dengar
ada feedback
dan masyarakat yang harusnya posisinya ketika reformasi jadi penting, di mana makin banyak partai secara tidak langsung otomatis keinginan masyarakat juga harusnya bisa diwakili sama masing-masing partai. Ketika ada rekonsiliasi, sangat mungkin tuh kebijakan-kebijakan yang dinilai sama masyarakat kurang sesuai, akhirnya nggak ada lagi yang memberikan feedback gitu. Karena secara garis besar ketika ada rekonsiliasi ini pasti makin gemuk gitu yang namanya koalisi, dan yang satu partai ini kan mungkin belum tentu bisa ngapain kan. Terus pertanyaannya, kepada siapa nanti masyarakat akan berbicara gitu logikanya, walaupun secara kebijakan pasti akan lebih baik ya,
karena eksekusinya
akan lebih cepat. Dan ibaratnya ketika ada kebijakan yang memang urgent untuk membutuhkan banyak dukungan dari DPR, mungkin akan lebih mudah dibandingkan ketika ada koalisi sama ketika ada yang
pro
sama
kenceng,
posisinya kenceng gitu. Lebih ke situ sih. Lebih kayak yang lihat apa ya, kemarin kan waktu sebelum MK nih, bahkan ketika pengumuman pemilu itu, kita sempat ditakutin sama model bukan otoriter sih sebenarnya, model penjagaan informasi yang lebih ketat Sedangkan itu nggak pernah kita bayangkan ketika reformasi sudah berjalan, kita nggak pernah membayangkan akan terjadi model pengetatan informasi kayak kemarin tuh, sampai hampir 2 hari atau 3 hari itu WhatsApp di blok, WhatsApp ditahan kan di blok, terus Instagram juga dihambat informasi dan semacam. Nah, yang jadi masalah adalah gimana ketika misalkan besok konsiliasi terjadi, terus
pemerintah kuat,
nah siapa yang jadi cross check and balancesnya gitu, sedangkan DPR otomatis pasti jadi pemerintah
karena eksekutif akan otomatis kuat, iya, di parlemennya kuat gitu ya,
iya,
dan ketakutannya adalah ngontrolnya gimana lagi nih.
Betul. Sedangkan masyarakat sempat ngerasain,
jadi lu sebenarnya lu khawatir bahwa nantinya nggak ada lagi orang-orang kayak Parijo, Fahri Hamzah gitu.
Kalau itunya sih pasti ada, cuman pertanyaan masalahnya kuat atau enggaknya sih, bukan lebih ke arah bahwa itu akan menjadi menarik untuk menggoyangkan pemerintahan, bukan, lebih ke kira-kira siapa yang bakal bersuara lebih kencang
dan kritis lah gitu.
Karena ya mohon maaf sih, sebenarnya kita melihat periode selama 5 tahun mungkin enggak sebanyak 5 tahun sebelumnya mendengar banyak aktivis yang ngomong tentang segala macam. Lebih ke situ sih, cuma nggak tahu sih aktivis yang pada kemana.
Takut mereka kemudian jadi pada diam semua. Gitu,
ya lebih ke situ sih, cuman pendapat dasarnya sih itu. Kalau bicara tentang kebijakan yang benar lebih baik. Cuman kalian siapa yang jadi sebagai beban? Jadi kalau lu sih harus.
Kalau gua melihatnya, kalau itu terjadi. Kalau mereka akhirnya baikan, kalau mereka maksudnya baikan, otomatis di kedua pihak ya lagi
berseteru,
tarung, seteru, mungkin sama-sama seneng. Kubunya 01 bisa peredakan ketegangan, nggak direcokin mulu lah, gitu istilahnya. Kubu lawannya, kubu 02, akhirnya dapat kue juga, walaupun bukan kue yang utama.
Iya, minimal dapat.
Tapi tetap masih bagian lah, daripada nanti 2024 pening kepala, kira-kira gitu.
Karena 2024 kosong lagi.
2024 kita masih belum tahu.
Ya, tapi udah nggak ada petahana kan?
Petahana nggak ada, tapi petarung yang sama masih ada kemungkinan. Bisa jadi, artinya gitu.
Petarung yang lama jadi, mungkin jadi, tapi
petahananya udah nggak ada. Tapi petarung yang lama masih bisa ada. Dan mudah-mudahan sih nggak kejadian. Kalau gue sih pengennya ya yang baru-baru lah. Yang baru-baru artinya bukan benar-benar baru, tapi artinya
fresh.
Lebih fresh, darahnya lebih segar gitu ya. Mungkin kayak kita berdua gitu kan. Tunggu Wahyu dulu. Wahyu mana Wahyu?
Anda punya apa?
Anda punya apa? Nah, itu tadi kalau orangnya sama-sama happy. Kalau buat pendukungnya ini yang gua sedih sebenarnya. Jadi pendukungnya khususnya yang diehard, khususnya yang menurut gua literasi politiknya kurang, yang banyak bapernya gitu ya, yang mau mendengar dari mau, jadi ini kupingnya cuma mau mendengar apa yang pengen dia dengar aja.
Jadi filternya cuma satu.
Filternya, jadi nggak punya filter malah dia. Jadi karena dia menihilkan apa namanya pendapat orang lain, pokoknya dari apa yang pengen dia dengar aja. Nah di dua kubu ini kan sama-sama punya model kayak begitu tuh. Mereka kan sedih. Di media sosial udah kencang sama temennya musuhan, ya kan? Tiba-tiba junjungannya baikan jadi satu, menes ya kira-kira gitu kan? Sedih banget lah gitu kan? Nah, tapi itu bisa nggak terjadi kalau kita sudah makin dewasa. Dan kalaupun itu kejadian, maka gue berharap sih masyarakat kita udah bisa lebih dewasa gitu melihatnya, bahwa melihat politik itu bukan yang sekedar hitam putih mau menangnya sendiri. Kita harus siap-siap buat menerima kemungkinan-kemungkinan, karena politik juga bicara soal kemungkinan gitu ya. Apa namanya, ada yang nggak mau tahu gitu, dia berharap bahwa ketika dia memilih seseorang, mau itu anggota dewan, mau itu di eksekutif, di kepala daerah, presiden, dia ketika ngambil itu dia maunya dia bisa menyelesaikan semua masalah.
Betul.
Dia pengennya udah kayak dewa lah gitu. Jadi udah pasti selesai, padahal prakteknya gak kayak gitu. Prakteknya adalah kita pasti dihadapkan pada pilihan-pilihan. Misalnya, mungkin gak sih ketika udah kepilih kemudian gak ada koalisi? Mungkin gak kemudian partai-partai pendukung tidak diberi bagian kue kekuasaan? Kan ini hal yang gak mungkin. Kalau kita masih percaya bahwa itu akan mungkin terjadi, ya maka siap-siaplah buat kecewa, kira-kira gitu.
Iya, ide awalnya ya, kan? Ide paling bagus kan itu kan. Kenapa mungkin banyak orang berpikir harus ada independen dan segala macam supaya nggak banyak keluar sih. Tapi logika dasarnya pasti ketika ada satu pemerintahan butuh dukungan dari eksekutif, pertanyaannya kan nggak mungkin kalau kita nggak mendekat partai itu hal paling bagus.
Jadi nggak mungkin. Udah, menurut gua lu jangan ngomongin politik, lu jangan kesel-keselan gitu ya, karena itu nggak akan mungkin. Jadi pasti akan ada bagiannya. Nah, karena itu sebuah keniscayaan, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan soal koalisinya.
Bagaimana sistemnya?
Termasuk ya, yes, termasuk kalaupun misalnya nanti kubu Pak Prabowo-nya gabung, jangan dilihat sebenarnya soal gabung dari tadi, tapi mampu nggak presidennya Jokowi ketika memfasilitasi partai-partai politik ini, partai-partai politik pendukung, dan kemudian sejalan dengan kemampuan jadi antara partai politik yang dimintain bantuan atau yang ingin menyerahkan kadernya itu sejalan nggak? Jadi jangan sampai, jadi gini, bukan berarti itu nggak bisa merit system, masih bisa kan, tinggal partai ini gimana caranya dia menyodorkan kadernya yang memang bagus. Karena pembagian kue tadi kan sebuah keniscayaan. Jadi jangan saling membagikan kuenya menurut gua. Ini realita soalnya. Jadi ini bukan teori. Kalau kita ngomongin teori, ketika politik berakhir, maka administrasi dimulai. Teorinya gitu. Jadi lebih saling. Tapi kan nggak mungkin. Pejabat administrasi, pimpinan-pimpinan pucuk itu adalah hasil dari proses politik. Terus lu mau coba menihilkan itu, ngilangin itu kan nggak mungkin, kira-kira gitu. Jadi solusinya menurut gua adalah ya orangnya harus orang yang kompeten.
Tapi pertanyaannya kan sekarang bagaimana cara menentukan orang yang kompeten ketika proses politiknya berjalan dari awal gitu kan, itu juga agak susah.
Maksudnya?
Iya, ketika untuk menentukan pilihan siapa yang dicalonkan jadi menteri apa dan macam itu proses politik berjalan. Dengan pendekatan apa dan segala macam ya, itu yang kadang-kadang mungkin dilihat orang agak sulit juga memilih orang yang punya kompetensi.
Biasnya adalah di situ, tapi sebenarnya tantangan buat parpol sebenarnya.
Ya betul.
Ya kan, jadi
betul, walaupun parpol pasti bicara tentang kontribusi kan.
Ya, semua ya, suka itu pasti suka nggak suka. Artinya gini, bahwa kehadiran parpol ini kan sebenarnya kan kawas candra di muka nih, calon-calon leader. Jadi gimana fungsi kaderisasi ini mencari kader yang bukan hanya sebatas loyal sama partai sebenarnya, tapi kader-kader yang memang bagus, kader-kader yang punya kemampuan, kader-kader yang berintegritas, kader-kader yang memang diharapkan mampu menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, kira-kira gitu. Kalau kita ngomongin sekarang pemilunya berarti sekarang disiapkan buat yang sekarang, nanti disiapkan lagi buat
2024,
2029 gitu kan. Nah sekarang juga bisa kita lihat sebenarnya partai-partai mana aja sih berarti siap gitu loh, kira-kira gitu. Jadi partai yang harus menguatkan diri dalam artian bahwa mempersiapkan dirinya. Jadi ketika misalnya presiden yang minta Golkar gue dapet jatah menteri dua, siapin orang lo. Dua orang ini haruslah orang-orang yang memang punya kompetensi yang baik. FK3, FKDI, Gerindra. Nah itu harus benar-benar orang-orang yang baik. Kecurigaan lu dan memang yang mungkin kita lihat selama ini gitu ya, tadi memang masih belum sampai pada tahap. Gue gak bilang semuanya ya, gue gak bilang semua yang dikirim partai itu bermasalah. Tapi memang masih dalam belum yang memang
fit and proper test.
emang proper buat mengisi jabatan-jabatan tertentu gitu. Ada hanya sekedar mungkin gantian gitu ya. Karena misalnya oh ini jatahnya udah kelamaan nih, misalnya tergit apa namanya di menteri, nanti lu 2 tahun abis itu dari partai yang sama itu gue ganti gitu. Masih banyak ya sifatnya kayak gitu. Nah kemudian sekarang kalau kita ngomongin buat masyarakatnya, kalau kita ngomongin buat masyarakat efeknya apa kemudian kalau
tapi bentar masyarakat, tapi kan ketika misalnya dipilih
apa nih maksudnya siapa yang pilih nih
ya yang tadi tuh soal
sikap berkat hari ini
soal pemilihan siapa yang bakal kan siapa kan yang bakal jadi menteri atau jadi apalah otomatis kan pasti partai akan menjaga si kader kan, itu udah pasti.
Pasti mana?
Menjaga kader ketika kader bermasalah atau misalnya berat kader tidak mau.
Ya dong. Oh ya, karena jadi gini, kalau lu mewakili partai singkong, maka performan lu nggak bisa lu perform atau tidak merupakan representasi dari singkong.
Betul.
Nah, itu cuman gini, gue masih belum tahu juga maksudnya dalam artian melindunginya. Mungkin maksud lo kalau di parlemen tidak diserang mungkin.
Melindungi, ya bisa dikatakan.
Iya kan, artinya gini, jadi misalnya sebenarnya di kementerian nggak perform, tapi kadang-kadang dari partai itu tidak mengkritisi misalnya.
Iya.
Ya, mungkin itu itu sebenarnya bisa saja terjadi dan sangat mungkin. Sekali lagi makanya menurut gua tugas dari parpol ya itu tadi.
Iya.
Lu jangan salah kirim orang kira-kira gitu. Makanya dulu kalau dulu istilahnya gini. Kan kita ini kan udah terlalu lama rezim ini rezim apa patron klien kayak gitu-gitu ya syarat dengan tadi dulu kedekatan terus kemudian senioritas
stabil lah ya, syarat ketentuan berlaku
nepotisme akhirnya gitu yeah. gitu ya, maka mungkin tidak mungkin kita langsung balikin ke telapak tangan gitu pelan-pelan. Jadi akhirnya kita cuma bisa berharap begini tadi, kalaupun memang yang terjadi adalah demikian gitu, kedekatan tadi gitu, maka kalau bisa walaupun lu deket sama gua lu menjadi menteri tapi lu juga kapasitas lah selama lemahnya iman kira-kira gitu dengan kondisinya kayak gini ya. Ini gue bicara realita, gue nggak mau bicara muluk-muluk lah gitu. Kondisinya memang kayak gini, suka nggak suka harus diperbaiki, harus
ya gitu yang kita sadar ya.
Nah gue lanjut nih tadi, terus gimana kalau buat masyarakat kalau seandainya kejadian itu gabung selama ini koalisi gede koalisi nggak gede sama aja ya.
Iya, maksudnya bukan berarti masyarakat antipati terhadap kebijakan sama aktivitas politik.
Bukan, cuma maksud gue gini. Yang selama ini gue perhatiin adalah di presidensial model kayak kita gini gitu ya. Sebenarnya nggak ada kekhawatiran bahwa kalau koalisinya gemuk, karena itu kalau koalisinya gemuk, maka kemudian menjadi tidak kritis. Karena kita bukan menganut mazhab parlementer ya gitu-gitu atau dua partai. Jadi itu udah dibuktiin sama zaman SBY. Emang koalisinya pada nggak nakal, koalisinya emang pada nggak mengkritik. Ya lucu memang gitu ya, lu gabung ke pemerintah tapi lu berisik kira-kira gitu ya. Lu gabung ke pemerintah gitu, lu koalisi, lu dapet jatah kursi eksekutif gitu ya, pimpinan-pimpinan di dewan, tapi lu tetap masih berisik. Itu jadi yang semua kayak zaman dulu ada apa ya, Golkar, PKS ya zaman SBY, banyak P3, hampir semua partai koalisi selain Demokrat sendiri gitu.
Tapi kan case-nya
ikut kalau gue bilang nggak gigit nyubit lah.
tapi yang menarik adalah case-nya selama 5 tahun Jokowi awal pemerintahan, 5 tahun di periode pertama koalisinya tetap berisi.
Yes,
bukan, tapi bukan berarti bahwa waktu pelajarnya SD sama dua berarti itu tidak bisa menjaga koalisi. Bahwa ya, kalau kita bicara dikaji juga ini agak menarik juga apa yang akhirnya menyebabkan koalisinya yang ada di Jokowi cuma berisik gitu. Masih berisik koalisi yang ada di SBY dan
sebenarnya bukan sama sekali nggak berisik sih. Kita bisa lihat yang belum lama tuh ketika PAN masuk.
Ya, oke. Okay.
PAN masuk, PAN nggak keredam juga tuh masih berisik. Kalau di parlemen, kalau di parlemen sih kritis semua bro.
Iya.
Iya kan, karena nggak kesorot gitu kan. Tapi kalau di yang keluar, yang berisik di luar ini kan nggak banyak memang. Ya kasus kemarin PAN. Sampai akhirnya kalian narik diri lagi, beda pendapat. Akhirnya menteri ditarik.
Oh.
Menpan RB
ya.
Akhirnya ditarik. Ada juga sebenarnya. Cuman memang yang relatif yang terbangun dari awal, yang terbangun dari awal ternyata memang kondusif. Pertarungannya bukan di koalisinya, tapi di para menteri-menterinya sendiri yang berisik. Iya ya.
Tapi kan yang berisik itu bukan menteri di partai.
Iya makanya. Jadi
iya kan lucunya kan gini.
Jadi dari koalisinya yang dari awal itu ada makanya. Tapi menteri-menterinya
yang bukan partai,
yang khususnya bukan dari partai, pada berisik. Yang mungkin karena ngerasa nggak mewakili jalur partai,
jadi aman-aman aja.
Jadi aman-aman aja. Tapi diganti juga aja. Jadi gitu. Menurut gua masyarakatnya karena saat ini Indonesia ini paling lucu sebenarnya. Tingkat kepercayaan kepada wakil rakyat rendah, tapi tingkat partisipasinya tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus gue temui, anggota dewan yang mungkin dapat image negatif masih dipilih lagi. Masyarakat tuh masih mau nerima money politik.
Ya kita gak usah bicara kayak situ lah. Tapi
enggak gini, ketika lu gak percaya, ketika lu tau dewan lu gak bisa mewakili lu, tapi lu mengambil, ketika dewan lu banyak yang korupsi, tapi lu mengambil uangnya, kan lucu nih. Padahal itu kayak bola salju bro.
Ya mungkin patternnya ya ambil uangnya
dan ambil orangnya. Nyatanya gak gitu. Kalau itu kan gak jadi, ini jadi. Dalam beberapa kasus kebetulan gue juga ikut ngeliat pemilu gitu ya, masyarakat kita masih kalau lu nerima duitnya dan lu nggak milih orangnya lu merasa berdosa salah, ya nggak lu ambil duitnya. Tapi kalau lu ambil duitnya dan lu nyoblos orangnya,
ya
maka lu nggak ada masalah karena lu nyoblos orangnya.
Ya berarti secara tidak langsung hari-hari omong kosong itu bisa kejadian. Logikanya maksudnya ketika misalkan situasional politiknya dia kayak gitu, masyarakatnya antipati dengan proses politik yang terjadi, walaupun dia membuat partisipasi yang penting adalah uangnya tadi lu bilang, ketika ada rekonsiliasi menggabungkan antara yang kekuasaan dengan yang orang pendukung pendukung Jokowi dan segala macam, terus siapa yang akan ngomong? Kan logikanya gitu.
Ini tadi yang maksud gue, jadi mau itu ada oposisinya
atau tidak ada oposisinya,
mau nggak ada, berarti mau oposisinya kecil, mau oposisinya gede, dampak ke publiknya, ke masyarakatnya, ya gitu-gitu aja. Biasa-biasanya partisipasinya kayak gitu maksud gue. Nah, artinya gini, kan selama ini patokan bukan di parlemen, oh masyarakat nggak ribet dulu lah, kenapa nggak ribet? Masyarakat nggak percaya. Survei-survei data-data bilang kita kepercayaannya rendah semua. Makanya, tapi sebelum gue itu lagi, tapi menarik ya orang Indonesia tadi itu tadi nggak percaya, udah tahu banyak korupsi segala macam. Tapi kalau suruh milih anggota dewan yang ngasih duit, nggak mau dia nggak milih. Milihnya yang ngasih duit. Nggak semua yang ngasih duit jadi, tapi banyak jadinya.
Besar.
Iya, bisa dicek lah cara-cara kere sama cara yang berduit. Cara kere ya dia ada, tapi nggak sebanyak cara kere.
Banyak juga yang
gila. Banyak yang duit. Yang gila tuh duitnya nanggung aja. Nah, akhirnya apa? Kalau misalnya saluran Senayan itu memang udah dipercaya, sama kok partisipasinya mencot-mencot lagi kayak selama ini.
Ya itu justru pendapat gue, itu akan lebih bahaya
lagi ya.
Kalau media mungkin ini menarik nih, kalau media mungkin kita bahas nanti sih. Tapi kalau pergolakan beratnya dulu besar, terus misalkan perdebatan yang turun lagi di media sosial yang ujungnya ada meme, ada apa dan macam, ya masa negara harus berjalan dengan kepala dulu terus ngekor untuknya sebagai orang yang follow negaranya itu kemana-mana gitu.
Kau nggak ngerti nggak maksudnya gimana?
Ketika kepalanya pemerintah mau ke depan, tapi ketika misalkan ekornya coba untuk ingetin supaya ke kanan, sedangkan ekor berpendapat udah nggak ada lagi yang bisa ingetin, berarti ekor tinggal lagi kayak model cicak gitu kan? Itu yang jadi menarik justru ketika misalkan itu, ketika memang akhirnya partai dulu bilang nggak jadi masalah, tapi menurut gue jadi masalah. Kepada siapa akhirnya nanti kita menyerahkan proses demokrasi ke depan gitu. Ketika yang namanya oposan dianggap tidak lagi kompeten untuk melihat pemerintah secara proporsional untuk dikritik dan segala macam, karena dia sudah masuk ke lingkungan pemerintah, kepada siapa lagi kita menyerahkan kontestasi demokrasi itu berjalan gitu. Ya kan penting kan, memang harus ada oposan.
Ada nih oposan penting, tapi sebenarnya oposan ini kalau posisinya timpang, yang bisa dilakukan gaduh ya sekarang, menghalangi kebijakannya enggak juga. Jadi bukan gua tidak menginginkan adanya
oposan,
tapi gua berpandangan bahwa oposan yang ada di sisa parlemen selama ini pada dasarnya enggak jalankan fungsinya. Buat yang pernah ngikutin rapat di Senayan atau dia selama ini ngamatin lagi
ya,
nggak
sih siar
lah wakil rakyat ini, oposan itu tuh beda gitu loh. Makanya gue bilang nggak ada gunanya sebenarnya kalau buat ini. Jadi publik tetap berjuang sendiri gitu loh, maksud gue gitu, publik tuh juga tetap berjuang sendiri.
Siapapun presidennya kita cari makan sendiri gitu mah.
Itu kasarnya sih, tapi gue gak sapa aja sih itu bro. Gue masih mikirin nasib anak cucu gue. Jadi maksud gue, jadi bukannya kita minta tolong, jadi kalau lo lihat nih, bahkan beberapa tahun belakangan inilah kontestasi politik, bukan masyarakat yang minta tolong sama wakilnya gitu ya, tapi gitu partainya nompleng sama isu publik ini ya. Jadi mereka yang menomplengin buat dan yang perlu dicatat adalah
ini kejadian banyak pilkada
selama ini yang terjadi itu oposannya apa ya, gua nggak mampu melihat bahwa dia itu mengkritisi atau berbeda pendapat dengan apa yang ditawarkan oleh pemerintah dan dia punya jalan lain, sehingga akhirnya pun gua bilang bahwa oh bener tuh, itu lebih keren tuh. Oh enggak, yang bener tuh pemerintah. Jadi gua bisa bandingin kalau kayak gitu kan ya. Iya kan, jadi kalau gua bilang git, kalau motor tuh jangan yang manual, yang matic aja.
Alasannya kenapa?
Nah alasannya misalnya gitu, kalau lu sukanya manual gitu kan, oh kalau gua yang matic gitu, Jakarta macet, orang lain bisa bandingin, oh iya benar nih, atau oh nggak tetap dengan manual bisa ngirit soalnya. Kalau sekarang nggak ada kayak gitu,
proporsi perbandingannya
nggak ada gitu loh. Jadi makanya gue bilang khususnya buat di parlemen ya, Lu mau ada oposisi, lu mau ada enggak, ya masalah berjuang sendiri gitu. Karena kita belum sampai pada demokrasi yang sebenarnya. Kita kan masih demokrasi prosedural, demokrasi yang dieksperimenkan.
Ya harapan sih kalau gue berbeda gak jadi demokrasi yang prosedural sih. Harapan gue sih karena kita sudah menstrukturkan demokrasi dengan berbagai tahap yang panjang seperti 99 dari bebas tanpa ada batasan dari parpol, berapa banyak parpol, sampai 99 parpol udah parpol
dari mulai enggak ngomong dibatasin sampai ngomong ya, semaunya
sampai dibatasin lagi sekarang. Ya harap kalau gue pribadi harapannya sebenarnya ketika kenapa harus ada pengurusan ya memang kalau kita lihat realnya memang setuju gue mendapat bahwa oposan kemarin sama satu periode itu memang gak terlihat memberikan pengaruh
ya, karena kan konsepnya sebenarnya pertama kan kita memang nggak mengadut oposisi ya, tapi kan memang ada yang pihak yang ikut di pemerintahan ada yang enggak. Nah sayangnya adalah yang di luar ini sebenarnya lu punya keuntungan nih kalau bisa lu maksimalin. Karena apa? Ketika pemerintahnya dianggap gagal nggak bisa perform dan lu sebenarnya punya tawaran yang lebih menarik, maka orang akan lari ke lu. Dan itu kejadian ketika PDI tahun 2014. Ini sekarang 14. Iya benar. Ya PDI banyak.
2014 sebelum
14 benernya juga menang ya.
Kan 99.
Kan 2 kan sebenarnya banyak suaranya. 2004 enggak masuk. Kabinet segala macam ya. Di luar. 2009 enggak masuk kabinet di luar.
2014
akhirnya baru memetik ya, itu kan. 2019 sekarang. Nah, artinya di situ makanya gue bilang di pihak yang tidak ikut di pemerintahan mengajak koalisi itu punya keunggulan, punya nilai tambah gitu loh. Tapi sekarang ini misalnya kayak Gerindra suaranya yang nambah yang ngambil untung PKS banyak malah bukan Gerindranya ya kan, harusnya Gerindranya yang lebih loncat gitu. Gue menduga artinya oh ternyata belum maksimal ya lo.
Lo tawaran-tawaran yang bisa juga
memerankan apa yang pengen lo tawarin ketika lo gak setuju, lo gak suka siapa yang lo tawarin, kadang-kadang gitu. Kalau lo gak mau, ya tadi ada dua pilihan, kenapa ini jelek, kenapa ini bagus, kan harus ada kenapa ini bagus, kira-kira gitu. Nah terakhir nih mungkin nih, nih di apa namanya obrolan awal kita nih udah mulai ngantuk juga gitu. Dari kemungkinan bergabungnya Prabowo ke Jokowi, apa lo pengen closingnya lo apa pesan lo?
Kalau gue pribadi nggak jadi masalah, cuman hal yang disayangkan sih bagi gue pribadi adalah jangan sampai akhirnya tidak ada kalau tadi pembahasannya bahwa oposan yang selama satu periode kemarin tidak perform dan sampai akhirnya tidak ada sama sekali pihak yang dianggap punya legacy
buat kontrol,
untuk melakukan tidak sekontrol,
buat memberikan pilihan yang berbeda.
Jangan, bahkan dalam tanda kutip, gue kenal dari dalam hati gue berpikir jangan sampai nanti yang menjadi pihak kontrol adalah KPK.
Oke,
ujung-ujungnya maksudnya bicara
sekedar benar atau salah aja.
Sekedar benar atau salah karena
pelanggar hukum atau enggak aja, tapi bukan soal kebijakan yang sebenarnya bikin masyarakat atau apa.
Betul. Kalau KPK dan Martin maksud gue jangan sampai ujung-ujungnya ya yang dilihat hanya karena enggak ada oposan makin banyak nanti kasus korupsi dan segala macam kebijakan yang berjalan baik. Dan jangan sampai sih sebenarnya gue agak menyayangkan ketika misalkan peran yang punya legacy itu hilang digantikan sama pihak-pihak di luar yang gak punya korelasi langsung untuk membentuk kebijakan atau membantu pemikiran kebijakan. Dalam artian misalkan kayak apa sih namanya NGO yang ngasih input yang terlalu banyak gitu kalau ke masyarakat gitu, padahal
banyak agenda dibalik itu yang kita nggak tahu,
mungkin agenda aja agenda ya. Cuman bagi gue sih agak menyayangkan hal tersebut ketika orang yang punya legacy dan orang yang bisa menentukan legasinya dia ada di dalam atau di luar, dan dia bisa untuk mencoba mengkritisi secara terstruktur gitu, digantikan sama pihak-pihak tersebut. Sayang sih jadinya, sayangnya adalah ya bentuk kritisnya jadi enggak bahwa pemerintah itu bisa dinilai baik dari atau dikritisi dari dalam maupun dari luar. Berarti kan kalau semuanya udah mabut-mabut yeah. gitu gimana yeah,
kayak DPR zaman Orde Baru.
Iya kan, makanya
lembaga stempel aja.
Iya, makanya kan tadi gue bilang di awal jangan sampai akhirnya muncul hari-hari omong kosong baru gitu.
Dan kekuasaan mutlak cenderung korak.
Gitu. Iya, biasanya sih memang kejadiannya kan seperti itu kan, kebanyakan begitu.
Kalau
walaupun harapan sih enggak
sampai ada korupsi. Sampai. Korupsi bisa jadi banyak sih korupsi. Karena ketika nggak ada yang ngawasin sih apa, tapi kuncinya itu tadi makin nggak ada yang ngontrol, makin nggak ada semuanya kerjasama ya, makulangnya makin gede. Tapi kalau gue sih pesen, apapun yang terjadi nanti, khususnya kalau banyak pihak-pihak nanti yang, kalaupun misalnya nanti kubu Prabowo bukan ini, Pak Prabowo-nya nggak gabung, Gerindra-nya nggak gabung, tapi banyak yang lain gabung gitu ya, maksud gue ya lu siap-siap aja kira-kira gitulah, lu siap-siap aja.
Maksudnya ini bagi pendukung, bagi pendukung itu supaya
gue, masyarakat gitu ya, masyarakat lah, masyarakat pendukung masyarakat gitu ya, siap-siap aja.
Berpikir jernih maksudnya, bukan boleh.
Enggak maksudnya, maksud gue siap-siap aja. Itu realitanya men, itu realita yang harus diterima. Makanya jangan mikirnya cepet gitu, jangan mikirnya pendek. Politik bukan sekedar nafsu-nafsuan gitu ya, bukan sekedar nafsu-nafsuan, segala kemungkinan pasti akan terjadi. Makanya lo jangan ributin temen lo kira-kira gitu, beda pilihan gitu, dan jangan pernah lo anggap pilihan lo paling baik dan nyalain pilihan orang lain. Itu yang salah. Lo boleh menganggap pilihan lo paling baik, tapi lo gak boleh nyalain atau menjudge pilihannya orang lain.
Berbeda baik tapi menjudge tidak
diperlukan. Yes, jadi menurut gue waspadalah. Oke, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Apalagi penutupnya?
Ya, semoga obrolan makin menarik.
Semoga makin menarik dan makin ciamik. Oke, assalamualaikum.